Скъпи вярващи, в спомените ми като дете има един празник, който не разбирах. Той беше свързан с това, че моите баби правеха козунаци, боядисваха яйца, имаше много гости, различни поводи, няколко дни се събираха страшно много гости и аз се питах, защо се случва всичко това? Едно малко дете на 6, 7 или 8 години си задава въпроса, беше ми хубаво и приятно, защото в тези дни имаше много гости, много интересни неща се случваха, много интересни ястия и се питах, защо е всичко това? Имате ли отговор? В традицията на българския народ този празник се нарича Великден. Защо Великден? Защо толкова много обичаи, традиции и неща свързани с този празник? Аз не знам. Израствах и продължавах да се питам защо е всичко това. Ето един отговор, който открих в една енциклопедия. Великден е християнски традиционен празник, датиращ от 4-5 век след Христос, празник за възкресението на Христос, смесица от културна традиция и християнски служби. Пред мен оставаше въпросът, защо точно обаче Великден? Защо този празник се нарича Великден? Има ли нещо велико? Нещо значимо, нещо стойностно? Може би събитието? Може би традицията? Може би начинът на празнуване е велико? Всъщност, като зрел човек съм разговарял с много хора в тази насока. Празнуването на празника става по различни начини. Според Григорианския или Юлианския календар и странното е, че понякога съвпада, понякога не съвпада. Разговарял съм с хора, които се занимават с тези неща. Те ми казват, че има определени традиции, които се спазват и затова така трябва да се празнува. Всъщност, аз не виждам нещо велико в това. Традицията и обредите, свързани с този празник. Ако щете, само в България има поне над 100 различни обичая и традиции, свързани с този празник. Опитах се да намеря толкова разнообразни неща са, че дори в две съседни села празнуват по различен начин, имат различни традиции и обичаи, различна обредност. Така че, може би няма нищо велико в това. Събитието. Какво събитие се празнува? Всички казват Христос воскресе или Христос възкръсна. И отговорът е да, наистина възкръсна. Обичам, когато ме поздравяват по този начин да питам, а ти вярваш ли в това? Отговорът обикновено е, може и да е така, може и да не е така. Странно, че дори събитието не се възприема като фактор. И пред мен остава въпросът, защо тогава изобщо говорим за Великден? Така съм озаглавил и темата си днес. Защо Великден? Със сигурност всеки от нас търси отговори на тези въпроси. Знам, че има хора, които приемат идеята за Великден, а други тотално я отхвърлят. Преди няколко седмици разговарях с един приятел и той ми каза, не е християнско да се празнува Великден. Добре, това е въпрос на визия. Всъщност, какво казва Библията по този въпрос? Каква е идеята на нашето отбелязване, празнуване или разбиране в тази насока? Като интелигентни християни, живеещи в 21 век, как да подходим, как да възприемем и как да обясняваме идеята за възкресението на Христос, идеята за празнуването на такъв празник, изобщо как да бъдем зрели, интелигентни и практични християни в това време. Библейската история и фактология докладва за различни празници в древността. Ако започнете да изследвате, ще видите, че тези празници не са еврейски празници. Това са празници, които Господ дава, които Господ учредява. Тоест, авторът на тези празници е Бог. Между другото, в Библията, на десетки, бих казал на стотици места, Господ говори за факта празнуване. Бог обича да празнува. Бог мотивира своя народ също да празнува. Защото празникът е едно благословено духовно преживяване. Празникът е нещо, в което човекът и Творецът са в общение с положителни емоции. Човекът и творението имат мотивираща опитност на преживяване. Празникът не е нещо лошо. Бог създава много празници в Стария Завет. Всеки има своята специфика, значение, символика и предназначение. Всеки е наречен със своето наименование. Има един празник в Библията и това е празникът Шатроразпъване. Много интересно, че последният ден от този празник, осмият ден, е особено важен ден. Книгата Левит, 23 глава, стих 36 е отбелязано следното. Левит, 23 глава, стих 36. 7 дни да принасете по една жертва чрез огън на Господа, а на осмия ден да имате свето събрание и да пренесете жертва чрез огън на Господа. Това е тържествено събрание и никаква слугинска работа да не вършите. Бог дава наставление за в този празник. Интересно е, че в този празник има тържество, споделяне на трапеза, има принасяне на жертва, има голяма тържественост. Може би като днешната. Може би както ние днес празнуваме. Този последен осми ден е специален, отделен и между другото евреите го наричат Велик ден. Не само евреите. Точно в този ден, Великият ден на празник, спомнете ли си какво се случва? Евангелието от Йоан, глава 7, Исус прави нещо в този ден. И евангелист Йоан го отбелязва точно като Велик ден. Евангелие от Йоан, глава 7, стих 37 и 38, воден от Божия дух, евангелист Йоан пише: а в последния ден, великия ден на празника, Исус застана, издигна глас и каза: ако някой е жаден, нека дойде при мен и да пие. Ако някой вярва в мене, реки от жива вода ще потекат от него, както казва Писанието. В последния ден на празника, на Велик ден, в великия ден на този празник, какво прави Исус? Исус прави едно знаменателно заявление. Христос засвидетелства, че в този свят на духовна жажда има източник. И този източник е от Великия. В мене реки от жива вода ще потекат от вас, както казва Писанието. Христос засвидетелства, че в този тържествен момент на празника не е важно празнуването. Не е важна обредността и традициите. Не са важни обичаите. Важно е съдържанието. По-точно, важно е отношението с съдържателя. И Исус казва: ако някой иска да празнува, то истинският смисъл от празнуването е в опитността му с мен и с теб. Великият ден на празник е едно отношение с великия съдържател тогава. Великият ден на празник може да бъде и днес. Осмислиме ли и осъзнаваме ли, уважаеми вярващи, че в днешният съботен ден на нашето богослужение, Когато християнският свят празнува Велик ден, ние, аз и ти, можем да имаме истинско велико преживяване със съдържателя. С този, който изпълва със смисъл всички празници в Стария Завет. Още от древността хората наричат различни дни и празници велики. Свещеното писание също прави изявление за стила на празнуването, за бита и културата, за начинът, по който в древността хората празнуват, но без съдържателя, без Твореца. И забележете в книгата на пророк Исаия, 56-та глава, това, което днес се случва в света около нас, не е случайно или не е измислица на нашето време. Исаия, 56-та глава, стих 11, втората част и 12 казва: всички са се обърнали по своя си път. Звучи познато, нали? Всеки за печалбата си. Още по-познато. Всички до един. Елате, казват те, аз ще донеса вино и ще се напием със спиртно питие. И утре ще бъде като днес. Безмерно велик ден. Безмерно велик ден. На ядене, пиене, веселие, тържество. Това е смисълът. Всеки се обърнал по своя си път и в желанието да постигне нещо, се опитва само да празнува. Да напълним празното с празно. Един приятел ми казваше: аз така празнувам. И това разбирам под празник. Да напълним празното с празно. Когато в тези дни се срещам с различни хора, бях в един голям хипермаркет и зад мене вървят двама мъже с една пълна количка. И единия казва на другия: аз съм купил мезето. Другия казва: от мене е музиката и виното. И аз задавам въпроса: всъщност, какво празнувате? А, каза Велик ден. Един безмерно велик празен ден. Нещо, което хората правят в древността, нещо, което хората правят днес, нещо, което може би ще правят и за в бъдеще. Това ли е смисълът? Безопитност и преживяване. Исус казва в последния ден на празника, в великия ден, казва: каквото сте празнували 7 дни, празнували сте го. Но ако вие и днес не преживеете опитно с мен, всичко остава празно. Безстойност, безсмисъл. А всъщност, майче, забравихме за какво се празнува Велик ден? За какво беше? Обредност, традиция, обичай, празник. Какво беше съдържанието на смисъла Велик ден? Възкресение. Велик ден би трябвало да бъде едно напомнене, едно възпоменание, едно приемане на фактологията, за свидетелстване, че приемаме фактологията, че Христос наистина е възкръснал. Вярвате ли в това? Колко от нас вярват? Всички. А колко от нас преживяват това събитие? Много странно, че много хора днес вярват, но някак си само защото трябва да се вярва. В Деяния на апостолите, 26-та глава, апостол Павел се среща с един високопоставен човек, образован, интелигентен, обучен в старозаветните писания. Това е цар Агрипа. И в Деяния 26-та глава ще прочета само няколко текста. В първият, след това в 8-я стих и от 22-я надолу четем: тогава Агрипа каза на Павел: позволява ти си да говориш за себе си. И така Павел протегна ръка и започна да говори своя защита. Стих 8. Павел пита: защо се смята между вас за нещо невероятно, че Бог възкресява мъртвите? В това време хората много не вярват на тази идея. И от 22 стих той продължава. Но с помощта, която получих от Бога, стоя до този ден и свидетелствам пред скромен и високопоставен, без да говоря нещо друго, освен това, което пророците и Моисей са говорили, че ще бъде, а именно, че Христос трябваше да пострада и че Той, като възкръсне пръв от мъртвите, щеше да проповядва светлина на юдейския народ и езичниците. Когато Той така се защитаваше, Фест се обърна към него и му каза: «Полудял си, Павле!» Павел говори за своята вяра. Павел говори за това, че вярва в възкресението на Христос, и обикновено този, който слуша, казва: «Бе, говориш глупости, луд си, ненормален си». А Павел му казва: «Не съм полудял, честити Фесте, но говоря думи на истина и здрав разум». Думи на истина и здрав разум. Нещо, което човек осмисля, разбира, вярва и приема, че е фактология. Защото и царя, на когото говоря дразновенно, знае, че това е така. Царю Агрипа, вярваш ли пророците? Знае, че вярваш. И Агрипа каза на Павел: още малко и ще ме убедиш да стана християнин. А Павел му казва: бих се молил на Бога, така че било с малко или с много, не само ти, но и всички, които ме слушат, да станат такива. Да станат християни. Странно. Днес като християни, като Агрипа, казваме: абе, аз вярвам, но когато стигнем до идеята за възкресението на Христос, то не, че не е вярно, но някак си не мога да го възприема, не мога да си го представя, не мога да го обясня. Странно. Християнски свят, който не вярва в основата на християнството. Христос и то възкръсналия Христос. Всъщност не е много странно, защото самият Исус говори за своето възкресение, мотивира своите ученици да вярват в тази насока, а те? Отваряме Евангелието на Матей, глава 16, и чета стих 21. Евангелие от Матей, глава 16, 21 и 22 стих. От тогава Исус започна да известява на учениците си, че трябва да отиде в Йерусалим, много да пострада от старейшините, главните свещеници и книжниците, да бъде убит и на третия ден да бъде възкресен. Тогава Петър го дръпна настрана и започна да го мъмри, като казваше: Бог да се смили, Господи, това никак няма да стане с теб. Исус обяснява на своите ученици доктринално, теологично. Обяснява им, че това трябва да се случи. Бихте ли дръпнали Христос настрана и да му кажете: Господи, абе, аз не че не вярвам в теб, но това няма да се случи. Това не е толкова важно. Изобщо някак си нелогично е. Не го възприемам. Петър, един от лидерите, дръпва Исус настрани и му казва: няма да стане. Евангелието от Матей 17 глава, стих 22 и 23. И когато седяха в Галилея, малко по-късно, Исус им казва: човешкият син ще бъде предаден в ръцете на човеците и ще го убият, и на третия ден ще бъде възкресен. А те дълбоко се наскърбиха. Странна реакция. Исус отново им проповядва основата на християнството. Аз съм Христос, Месията, трябва да бъда пожертван и на третия ден да бъда възкресен. Би трябвало да са радостни. Би трябвало да са вдъхновени и да казват: слава на Господа. А те? Те са наскърбени. Защо? Защото не вярват. Защото ще им се развали представата за християнство. Представата за черкуване. Някак си не подхожда на тяхното разбиране. Ма нали техния учител им казва това нещо? Нали трябва да му вярват? Е, те му вярват. Не, че не му вярват. Но просто са наскърбени. Просто им е мъчно, защото неговото изказване не съвпада с тяхното разбиране. Още повече се изненадвам, защото в Евангелието от Лука, 18 глава, трети случай, от 31 до 34 стих четем. И като повикат 12-те при себе си, Исус събира 12-те ученика специално и им каза: ето изкачвам се в Йерусалим и всичко, което е писано чрез пророците за човешкия син, ще се изпълни. Христос им проповядва, говори, доказва им от писанията, че всичко, което пророците са казали, ще се изпълни. И сега ги събира и казва: това се случва сега, следващите дни. Защото ще бъде предаден на езичниците, които ще се подиграят с него и безсрамно ще го оскърбят и ще го заплюят и ще го бият и ще го убият и на третия ден ще възкръсне. Надявам се, че вече учениците са разбрали смисъла на това. Надявам се, че вече учениците казват: абе, до сега не го разбирахме, но сега горе-долу схващаме. Стих 34. Но те не разбираха нищо от това. И тези думи бяха скрити за тях и не разбираха това, което се казваше. Не случайно Лука казва, че не разбираха, бяха скрити, смисъл непонятни, не разбираха. Защо? Кога не разбираме нещо? Когато не искаме да го разберем. Когато не ни изнася. Христос говори доказателствено. Това ще се случи, защото пророците са го казали. Аз ще бъда възкресен, а те не разбират. По-точно не искат да разберат. Абе, не ми говори какво ще се случва след 3, 5, 10 или след 20 години. Аз вярвам в това, в което сега вярвам. Аз съм християнин сега, в настоящето. Не ме интересува бъдещето. И може би, за да бъде още по-силен аргумент, че Христос проповядва своето възкресение, а християните, последователите на Христос, не го разбират или не искат да го разберат, откриваме в Евангелието на Матей, 26 глава, стих 31 и 32. Исус предсказва отричането на Петър. Тогава Исус им каза: вие всички ще се съблазните поради мене тази нощ. Това е в последния момент. Исус е в последната нощ със своите ученици. Вие ще се съблазните поради мене тази нощ, защото е писано: ще поразя пастиря и овцете на стадото ще се разпръснат. И след като бъде възкресен, ще отида преди вас в Галилея. Исус отново им съобщава в този последен момент. И им казва: вярвате, не вярвате, приемате, не приемате. Аз ще бъда възкресен. И след като бъда възкресен, ще ви чакам там, в Галилея. Ще се видим. Вярват ли учениците на Исус за това? Още малко след това всеки си взема багажчето и си тръгва там, откъдето е дошъл. Исус трябва да ги събира един по един отново. Един за Емаус, друг за не знам си къде, трети се върнал на езерото да лови риба. А Исус им казва, след като бъде възкресен и когато се появява: а, Господи, това призрак ли е? Господ ли е? Отново са объркани. Отново са невярващи. Защо? Защото като християни, като последователи на Христос, те не обръщат внимание на смисълът, на връзката с съдържателят. Те познават всички традиции, обичаи на древните празници, свързани с Месия. Христос им ги обяснява. Христос им казва, че това ще се случи по този начин. И те трябва да повярват, и въпреки всичко, че имат толкова доказателства, те не вярват. Струва ми се, че често пъти като християни имаме тази опитност. Слушаме проповедта за Христос, за Христовото възкресение, особено около Велик ден. Празнуваме, ако щете, своеобразно, кой както си иска. Поздравяваме се, отговаряме на поздрава: Христос възкресе, наистина възкръсна. Но сме като учениците. Или може би като цара Агрипа. Христос не само проповядва за своето възкресение. Христос изпълни своята проповед и тя стана факт. Ние не можем да обясним как това се случва. Има доказателства, има фактология, която би трябвало да преживеем. Един християнин споделя. Бях еродиран, образован човек. От дълги години бях християнин. Беше преди Велик ден. Хората ме поздравяваха и аз си казвах, да, аз съм християнин. И една вечер, когато прелиствах, една от вечерите, когато прелиствах една съвременна поезия, ненадейно попаднах на стихотворението «Възкресенска утрин». Започнах да го чета. И някак си ми се стори, че то е написано за мен. Дългогодишният християнин, дългогодишният вярващ човек, който уж вярваше във възкресението на Христос. Бе тиха, ранна утрин, още здрач. Жените тръгнаха с миро ново, дълбоко нажалени и с плач, за да помажат тялото Христово. Замислени вървяха бавно те, приличаха на сенки в мрачината. Заболили глави и рамене, с тъмен плащ достигаш до земята. А кой ще ни отвори гроба там? Запита тихо майката Христова. Наистина и аз не знам, въздъхна Магдалина с болка нова. И влязоха през входната врата. В градината със стъпка плаха. Но как изчезнало е тялото нима? Възкликнаха и горко заритаха. Камъкът огромен беше отвален. И чудна светлина сияеше от гроба, а вътре ангел с блясък озарен, облечен в белоснежна роба. Те гледаха в почуда и със страх към Госта от небесните простори, а в този миг и той погледна тях. Усмихна се и тихо заговори. Не дейте плака. Христос е жив. От мъртвите възкръсна при Отца. Веста кажете в този ден щастлив. Надежда, че получил е света. Тук аз спрях, казва християнинът, и се замислих. Надежда нова, че получил е света. Дали наистина имах тази надежда? Дали можех да я споделя с моите съчовеци? Те върнаха се бързо в града, с радост най-голяма в сърцата. На всички ученици там сега разказаха на ангела словата. Бе тиха, ранна утрин, вече ден, изплувал с надежда нова. Велики славен, чудно озарен, запомнен с победата Христова. Прочетох стихотворението и отново, и отново, и отново. Тази поезия ме накара да отворя страниците на свещеното писание, защото тя беше написана по Лука 24 глава от 1 до 9 стих. Няма да чета този текст, но ви препоръчвам, отворете си го и го прочетете пак. Много позната история. История обаче, която е написана не заради жените, не заради учениците, не заради някой друг, а заради мен и заради теб. Лука 24 глава, 1 до 9 стих. Този човек споделя: цял Велик ден четох това стихотворение и този текст. И знаете ли, казва, какво открих? Открих, че като християнин вярвам в много неща, но някак си вярата в величието на Христовото възкресение, в великия ден на Неговото възкресение, беше останала някак си назад, беше избледняла. От този момент нататък, прелиствайки Библията, казва той, Няколко страници по-нататък след Лука 24 глава, намерих, казва Йоан 2 глава 22 стих. Един много интересен текст. Този текст не случайно е записал апостол Йоан. Йоан 2 глава стих 22. И така, когато беше възкресен от мъртвите, това го пише Йоан, учениците му си спомниха, че беше казал това. Кога си спомнят учениците? И повярваха на писанието и думите, които Исус беше говорил. Идва един момент на вяра, на приемане. Йоан свидетелства от свое име. Много по-късно, Евангелието на Йоан, едно от последните книги на Новия Завет написана. Йоан свидетелства доста години по-късно за това, което се случва в живота на самия него и на учениците. На християните, вярващи в Христос, заедно с Христос, но забравили за възкресението. Изоставили го или някак си неприемащи го. И така, когато беше възкресен от мъртвите, учениците си спомниха, че беше казал това и повярваха на писанието и думите, които Исус беше говорил. Този човек каза, това стана моето заявление вече. И аз като Йоан сега можех да кажа, да, Господи, вярвам и го споделям. И той казва, тогава написах моето четиристишие като последен куплет на Възкресенска утрин. Бе тиха, късна вечер, вече нощ. Коленичих с прозрението ново, разтърсен с възкресенска мощ, за да приема Словото Христово. Можем ли да го преживеем това и да го напишем в нашата опитност? Пожелавам го на всеки един. И докато слушаме песента, която ще пеят младите хора, нека вникне в текста й, който е един чудесен апел за моето и твоето преживяване, великденско преживяване, с съдържателя, с този, който изпълва всичко със смисъл.
Чудо, не третий день.
Тази седмица се срещнах с един човек, още не беше седнал и той ми каза, добре, че имаме надежда във Възкресението. Това бяха първите му думи. Християнин, с който не бях се виждал много отдавна. Добре, че имаме надежда във Възкресението. Имаме ли тази надежда, уважаеми вярващи като християни? Фактологията на събитието Възкресение има своята приложимост в духовно-практичен аспект. Чуйте какво казва апостол Петър в своето първо послание, глава 1, стих 3 до 5. Благословен да бъде Бог и Отец на нашия Господ Исус Христос, който според голямата си милост ни възроди за жива надежда чрез възкресението на Исус Христос от мъртвите, за наследство нетленно, неоскверняемо и което не повяхва, запазено на небесата за вас, които с Божията сила сте пазени чрез вярата за спасение, готово да се открие в последното време. Живеем, може би, в последното време. И Господ желае да ни направи съпричастни към тази надежда. Всеки един от нас би трябвало да живее във всяко време, дори и последното, с тази надежда. Защото Възкресението на Христос възражда нашата надежда за оправдание, спасение и възстановяване. Има една цяла глава, почти цяла глава в посланието на апостол Павел към вярващите в Коринт. Няма да чета от нея цялата, ще отбележа само два факта. В първото послание към Коринтините, 15-та глава, апостол Павел от 12-я надолу стих казва: ако се проповядва, че Христос е възкръснал от мъртвите, как казват някои между вас, че няма възкресение? Как казват някои или как не вярват? Ако Христос не е бил възкресен, празна е нашата проповед. Това, което ви говоря днес, е безсмислено. Празна е и моята вяра, и вашата вяра. Но сега Христос е бил възкресен, споделя Павел, като първият плод. Понеже както чрез човека дойде смъртта, така и чрез човека дойде възкресението на мъртвите. Но всички на свой ред Христос първият, а после при пришествието на Христос тези, които са Негови. Христос извършва едно велико дело. Едно свръхчовешко дело, възстановяване, възкресение. И това е величествено. Но тук апостол Павел говори за нещо по-велико. Когато Христос дойде в денят на Неговото пришествие, ще бъде извършено още по-велико дело. Дело, което касае мен, вас, цялата човешка генерация. Заглавието на нашата тема беше: защо велик ден? Защо Възкресението на Христос е велико събитие? Аз вярвам в фактологията на това събитие. Един съвременен автор в своята книга пише следното. още от първия ден на своя дарен от Бога живот, християнската църква свидетелства за вярата си в Христовото възкресение. Тази вяра може да бъде причислена към основополагащите църковни учения и възгледи и е просмукала до такава степен новозаветната литература, че ако махнем всичките стихове, където се говори за възкресението, ще останат писания, усъкътени до неузнаваемост. Възкресението навлиза дълбоко в живота на първите християни. Изображение откриваме върху гробовете им, върху стените на катакомбите, върху храмовете. Възкресението навлиза дълбоко в християнската химнология, в песните. Възкресението се налага като една от жизнено важните тези на великите апологетични писания. Утвърждава се като постоянна тема в проповедите. Включено е в църковната изповед на вярата. Всички новозаветни свидетелства показват, че в основата на благовестието е Исус и възкресението. Невъзможно е да махнем това от християнството, без да променим из основа и природата му и да унищожим неговата същност. Без тази фундаментална, основна тема, велика тема, християнството е просто една добра практика, една хуманна практика. Без възкресението, без величието на Христовото възкресение, християнството няма стойност и смисъл за мен. За мен възкресението на Христос е велик ден. Денят, в който Христос възкръсва и Библията говори за този ден, е велик ден. По-велик обаче е онзи ден, в който осмислих, осъзнах и приех фактологията на това събитие. Но аз очаквам и един още по-велик ден. За мен, за моите близки. Това ще бъде великият ден, когато моята надежда и твоята надежда ще се превърне в реалност. За този ден, за този велик ден, пише древният пророк Софония в първата глава на своята книга и там 14 стих. Софония, първа глава, стих 14. Близо е великият ден Господен. Близо е и много бърза. Приятели, очакваме ли този велик ден? Без вярата в величието на Христовото възкресение, без вярата в величието на Неговата жертва, ние не можем да очакваме да искаме величието на Неговото пришествие. Господ да ни благослови, за да можем в нашата опитност, когато християнският свят празнува не знам какво, празнува нещо, да обърне вниманието на хората, както Исус го прави. В великия ден на празника, 8-я ден на шатро разпъване, Христос застава и казва, ако някой има духовна нужда, най-важното нещо е да я преживее. Да усети опитността с живата вода, с животодателя, с съдържителя на всичко, което наричаме велик ден. Текстът, с който искам да завърша, е записан в Евангелието от Йоан, глава 20, стих 31. Евангелие от Йоан, глава 20, стих 31. А това беше написано, за да повярвате, че Исус е Христос. Това говорих днес и споделих от написаното, за да вярваме, че Исус, Спасителят, е помазаникът, Месията, Божият син. И като вярвате, да имате живот в Неговото име. Това е истинският смисъл на моето и твоето великденско преживяване. Дано Господ ни благослови в нашата лична опитност днес, в нашето посвещение, в нашите решения за Него, в това, което ще му кажем в нашата молитва днес. Господ иска аз и ти да му се посветим, да му засвидетелстваме, че с Него, тук, на това място днес, сме имали една великденска, велика опитност на лично преживяване. Амин. Ще чуем още една песен от формация Глас на вяра.
Благодаря ти, Господи, за словото, което чухме. Моля те, Господи, всеки един от нас да преживее отново опитността си с Теб, връзката си с Теб. Моля те, Господи, всеки ден да живеем с Теб и за Теб, защото без Теб този живот няма смисъл. Моля те, Господи, помогни да разкажем на нашите приятели, на нашите близки, познати, за Теб и да им дадем тази надежда, която Ти си дал на нас. Разпусни ни сега с Твоя мир. С Твоите ръце се оставям. Амин.